Lietuņa korabls ir krīļa,
parasti viņš būs spārni. Viņi šobrīd ir noņemti. Tas būs liels lidojošs kuģis. Viņš vēl tiks būvēts augstāk.
Preiļu miniatūrā Karaļvalsts Leļļu galerija, ko māksliniece Vladlena, ja pilnā vārdā Jeļena Mihailova, izveidojusi pirms nu jau 8 gadiem, ir viens no apmeklētākajiem kultūra turisma objektiem ne tikai Preiļu novadā, bet arī reģionā. Vladlena speciāli otrā starptautiskā leļu festivāla ietveros tapušajai izstādei darinājusi arī 3 jaunas lelles, ko šobrīd savā nelielajā darbnīcā Preiļos izrāda.
Nu, sēmi vpiret.
Un šis, tas ir pūķa gads. Neteikšu, ka tā pagatavota speciāli šai izstādē, jo tā ir sena mana ideja, kas šobrīd ir realizējusies.
Festivāls atklās plašu un unikālu autorleļu pasauli. Leļu māksliniece, kas reizē ir arī izstādes organizātore un kuratore Vladlena, atzīst, ka vēl joprojām daudziem cilvēkiem nav skaidrs, kas ir autorlelle.
Lelle nav obligāti jābūt skaistai statiskai meitenītei. Tā var būt vesela dzīve. Ar vienu lelli var izstāstīt veselu stāstu. Un ļoti patīkami, ka gan vīrieši, gan sievietes sāk tam pievērst uzmanību un maina savu negatīvo viedokli par lellēm kā mākslas darbiem.
Katra no lellēm ir mākslinieka galvā izsapņota un rokās izlolota. Māksliniece Vladlena norāda, ka jau tāpēc vien ir vērts aiziet un apskatīties šo izstādi, kurā piedalās daudzi pasaulē atzīti mākslinieki.
Novērtēt roku darbu, tas ir ļoti interesanti. Tu sāc saprast, ka tas viss taisīts ar rokām. Turklāt būs meisteri, piemēram, koktelnieki, un tā sieviete, kura griež lelles no koka, tik perfekti, burtiski katru pirkstiņu. Aizdomājieties vien, ko tas sievietei nozīmē, ko tādu paveikt.
Festivāls Leļļu vasara Preiļos kopā ar organizatoriem un māksliniekiem tiks atklāts jau šodien 2012. Preiļu kultūras nama telpās. Preiļu novada domes pārstāve Maija Paegle atzīst, ka lelles ir viena no pilsētas vērtībām un lepnumiem. Tāpēc jau aizvadītajā gadā novada doma nonākusi pie secinājuma, ka ir laiks to attīstīt ar plašāku vērienu, organizējot īpašu leļļu festivālu, kura laikā mazākie apmeklētāji varēs apgūt pamatiemaņas leļļu izgatavošanā speciālās meistarklasēs.
Būs gan meistarklases, gan leļļu izstode. 34 leļļu mākslinieki no 10 pasaules valstīm. Vītējiem Preiļiešiem droši vien liels pārsteigums būs tas, ka bez mūsu Lenas Mihailovas izstodī būs arī vēl ultra Preiļieša darinotos leļļas strīmpankas stilā, bet nocit poši skatītīs. Tas būs kaut kas interesants. Metāls un, nu, ne jau vinkoši tā, bet esi mokslas darbi.
Nevar nepieminēt, ka vairāki satiktie Preiļieši ir lepni un atzinīgi novērtē to, ka māksliniece Vladlena ar savām lellēm Preiļu vārdu ir nesusi valsts un starptautiskā mērogā.
Nu, tas jau, man liekas, mums simbols. Mēs ar to lepojamies. Un tīpaši jau tas leļu festivāls, tas jau vispār kaut kas unikāls. Viņa paslīdē kādu nopirkt leļu, ļoti dārgas, bet nu, tas ir mākslas darbs.
Nu, tas ir patīkami, ka mums ir tāda māksliniece, kura radīja tādu to leļu kolekciju un tās pilis, un ka viņa tiešām talentīgs cilvēks un priecē citus cilvēkus ir paskatīties uz ko. Viņa ir starptautiski jau tā kā atzīta un slavena.
Ieja autoru leļu festivālā Leļļu vasara Preiļos būs par ziedojumiem, kas tiks novirzīti Preiļu pils restaurācijai. Savukārt tie, kas ziedos vismaz 20 eiro lielu naudas summu, piedalīsies mākslinieku autoru leļu izlozē, kuru atbalstījuši teju visi mākslinieki, atskaitot pāris pašu dārgāko leļu autorus. Mākslinieku izstādītās autoru lelles Preiļu kultūras namā varēs apskatīt vēl līdz svētdienas vakarpusei. Guna Igavena speciāli Latvijas radio Latgalē.